Orðaskýringar. Trippi. Tross. Sveitarómagi. Persóna sem getur ekki unnið fyrir sér sjálf, til dæmis barn eða gamalmenni. Sá sem á framfæri hins opinbera, til dæmis sveitarinnar. Tíund. Skattur greiddur til kirkju. Tíundi hluti af skuldlausri eign.